Katrs bērns Latvijā ir vērtība. Un tu nevari šķirot ģimenes, kad tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt, vai kad tev ir pieci un tu noteikti esi nokāries.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidz Notiņa. Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs šovasar stājoties Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora amatā norādīja, ka būtiska problēma sabiedrībā ir maskustīgums. Apstiprinot teikto ar faktiem, proti, ka praktiski katram ceturtajam Latvijas bērnam vecumā līdz 11 gadiem ir problēmas ar lieko svaru, ka vecumā līdz 11 gadiem to aktivitātes normu, kas jāizpilda. Puiši izpilda apmēram 25% apjomā, bet meitenes tikai 15-17%, ka kopumā Latvijā vienu reizi nedēļā aktīvi sporto tikai 37% cilvēku, kamēr Zviedrijā un Vācijā tie ir 70%. Tāpēc daudz lielāku uzmanību jāpievērš bērnu un jauniešu sporta attīstībai, vai tiešām situācija var raksturot kā satraucošu, kādu kaitējumu, maskustīgums nodara bērnu veselībai un kā bērniem nodrošināt aktīvu pieaugšanu. Par to tūlīt sarunā ar studijas viešņām un labdien saku Rīgas Stradiņu universitātes sporta un uztura izpētes laboratorijas vadītājai Dacei Reihmanei.
Labdien!
Labdien arī slimību profilaks un kontrolas centra vecākajai sabiedrības veselības analītiķei Ivetai Pudulei.
Labdien!
Un attālināts labdien Valmieras valsts ģimnāzijas sporta skolotājai Maijai Priedītei.
Labdien!
Un, protams, klausītāji aicināt aktīvi iesaistīties mūsu sarunā var gan rakstot, atverot Latvijas radio mājaslapu, gan arī sūtīt WhatsApp ziņu tālrunas 25660440, bet vispirms vēršos pie Ivetas, tātad kādi skaitļi, fakti slimību profilaks un kontrolas centra rīcībā, vai varētu teikt, ka tiešām jaunieši aug maskustīgi?
Jā, ja mēs skatāmies uz pētījumu datiem, tad mēs redzam, ka Pasaules veselības organizācijas ieteiktā minimālā fiziskā aktivitāte bērniem 1 stunda dienā, sasniedz tikai 18% Latvijas bērnu vecumā no 11 līdz 15 gadiem. Un labāka situācija ir zērniem, kur šis īpatsvars pārsniedz 20%, bet tas arī 1/5 zēnu. Bet meitenēm tas ir pavisam dramatiski zem 15%. Un īpaši 15 gadu vecumā varētu teikt 12% 15-gadīgo meiteņu, nu, viņas ir to aktīvas 1 stundu dienā.
Bet tas nozīmē, ka tātad jaunāki bērni un sākuma skola, pirmskola, tie ir aktīvāki,
viņi
jo
ir aktīvāki.
Tos pirmskolnieks jau parasti kušina, kuš mierīgāk, lēnāk, to rāda arī skaitļi.
To rāda arī fakti, viņi nav tik iegrimuši elektroniskajos medijos, bet lielāki bērni, mēs tagad skatāmies, ka stundu skaits, ko viņi pavada pat pie televīzora, pie datora, vispār elektroniskajos medijos nekustīgi ir dramatisks. Un man arī mani nošokēja 3 galvenās aktivitātes pēc skolas, ko dara bērni savā brīvajā laikā. Agrāk viņi tikās ar draugiem un spēlējās, tā teikt. Tagad centrālā aktivitāte ir gulēšana uz dīvāna ar mobilo telefonu rokās. Nākošais ir pastaigas lielveikalos. Un trešais ir sēdēšana pie mājām uz soliņa un atkal komunicēšana ar draugiem mobilajā telefonā. Un tad nāk pārējās aktivitātes, kas ir daudz zemāks īpatsvars viņā. Manuprāt, tas ir vienkārši dramatiski.
To jaunieši paši atzīst.
Jā,
viņi tā reāli arī atzīst.
Ko viņi reāli, tās ir viņu atbildes, jā. Ko viņi dara brīvajā laikā, jo tur ir arī citi varianti. Protams, tiek jautāts arī par sportiskajām aktivitātēm, un diezgan liels īpatsvars bērnu piedalās gan organizētajās, gan komandu sportā, gan individuālajā sportā, bet tas acīm redzot nav katru dienu šie treniņi, un tad arī skatoties uz lieko svaru, kas ir nu, tieši rezultāts gan nesabalansētam uzturam, gan īpašai mazai fiziskai aktivitātei. Mums bērnu īpatsvars ar lieko svaru un aptaukošanos burtiski pieaug pa gadiem, un mums nav izdevies apturēt šo liekā svaru un aptaukošanās pieaugumu īpaši Covid dēļ, nu, vismaz ceturtai daļai bērnu ir liekais svars un aptaukošanās, tad viņiem arī ir apgrūtināta šī fiziskā aktivitāte. Un ļoti populārs, nu, ne ļoti populārs, bet to mēs esam dzirdējuši no skolām, no skolotājiem, ir šie atbrīvojumi no fiziskās aktivitātes. Pilnīgs atbrīvojums uz visu gadu. Un bērns nemaz nepiedalās sporta stundā, jo varbūt kaut ko viņš noteikti varētu darīt, varbūt ar mazāku slodzi, bet...
Nu, retā iezīmējušie situācija, kāda tā ir, bet tātad Dace, atgriežamies pie šīs, ko norāda Pasaules Veselības organizācija, un kas tiešām būtu svarīgi, tātad viena stunda dienā ir nepieciešams, burtiski nepieciešams kustības, lai bērns izaugt par veselu cilvēku, tā staigāšana pa lielveikaliem. Tas ir labi, ar to pietiek, ja stundu pastaigā pa lielveikalu.
Tas ir tieši tas, ko es īstenībā gribēju piemitināt un vēl minēt, ka īstenībā, ja mēs paskatāmies sīkāk šo te noteikumu, runa ir par vienu stundu vidējas jeb vai augstas intensitātes fizisko slodzi. Kā mēs to definējam? Tas ir tajā brīdī, kad ir sviedrs uz pieres izsities, kad sirdsdarbība paceļās tādā līmenī, ka mēs viņu jūtam, kad padziļinās elpošana. Diez vai mēs šos fizioloģiskos parametrus varam sajust izmainoties lielveikalā, ja nu vienīgi pie ļoti lielas sajūsmas par jaunu iekārtu, kas ir varbūt kāda viedierīca nopirkta, ja tad tā atbildes reakcija ķermeniskā būs diezgan līdzīga. Bet tā tad tur nāk šī te papildus mazā piebildīta, kas īstenībā ir ārkārtīgi būtiska. Un mums izdevās ar Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu un Džordža Tikmēra iniciatīvu, kas bija Sporto visu klase projekts, veikt pētījumu par arī bērnu veselību, tai skaitā 8 līdz 9 gadu vecumā, tātad mazliet jaunāki jaunieši, uz kuriem mēs skatījāmies. Un tas, ko mēs atklājām Latvijas universitātes tajā laikā efektīvas sadarbības koprojektā ar šo te Latvijas Olimpisko komiteju un Sporto visu klase, ka īstenībā, ja mēs rēķinām šo te skrupulozi, mēs vaicājām, vai tu dodies ar sabiedrisko transportu vai ar kājām, tad mēs rēķinājām skrupulozi tieši fizisko nodarbību, jo sākumā jau neret arī šajā sporta stundā ir iesildīšanās, pēc tam atsildīšanās, kur šī augstā intensitāte vairs nav. Un tātad veicot šos te skrupulozos aprēķinus un tos datus, ko mēs ieguvām no aptuveni 2000 bērniem, secinājums bija tāds, ka pat sporto visa klase projekta ietveros, kur ir 5 sporta stundas nedēļā, ja šī iniciatīva, tikai 15% jauniešu sasniedza šo te Pasaules Veselības organizācijas noteikto standartu. Tātad pat ar 5 sporta stundām skolā īstenībā nepietiek, jo tie bērni, kas sasniedz, bija tādi, kas bez šī te piedalīšanās projektā nodarbojās ar sportu vēl profesionāli kādā sporta klubā, sporta skolā un tā tālāk. Un tik tiešām piemetu no to, ka pēc šī te augstā fiziskā vai vidējas intensitātes fiziskā slodze ir nepieciešama, lai mūsu asinsvadu sistēmu trenētu, lai tai pašā laikā radītu, piemēram, bērniem jaunībā slodzi uz saitēm, kas stiprinās, spiedienu uz kaulu struktūru, kas stiprinās. Visi šie procesi ir vajadzīgi, lai mēs veidotu veselu fizisko ķermeni un mācītos tai skaitā, piemēram, kustības. Mūsdienās, diemžēl, vairs cik bērnus mēs redzam, kas kāpj kokā, mēs neiemācāmies elementāru kustību, kas daudz pēc tam var novest pie riska, piemēram, nokrītot. Ja? Kad nav vienkārši ķermenim šīs te dabiski iemācītās kustības, un līdz ar to rodas daudz dažādu virkņu. Problēmas.
Jā, un stāsts nav tikai par maskustīgumu un, piemēram, aptaukošanos, kā mēs te dzirdējām, vai liekos svaru. Jā, tas ir daudz nopietnāks stāsts.
Tas ir daudz nopietnāks stāsts, un tātad pat asins analīzes, ko mums bija daļa grupas, kas piekrita un vecāki deva arī asins analīzes, ka mēs redzam jau, piemēram, šos prediabēta izmainītos rādītājus, kā paaugstināt insulīnu un glikozi paaugstināt asinīs, jau 8 līdz 10 gados, un tā tiešām ir dramatiska situācija, kas nozīmē, ka jau šūnu līmenī, tas vairs nav tikai, ka mēs nevaram vizuāli, bērns ir apaļāks, mēs runājam par to jau, ka sistēmiski organismā ir iekaisuma process.
Māja, reālā situācija skolā, kā ir jūsu skolā, un varbūt jūs redzat arī plašāk, kā ir vispār skolās, jo jūs pārstāvat arī Latvijas sporta skolotāju asociāciju. Ir tās 5 sporta stundas kādās skolās, 2-3, kā vispār šobrīd ir?
Labdien! Esmu Māmiers valsts ģimnāzijas sporta skolotāja un arī pārstāvu sporta skolotāja asociācija. Nu, situācijas ir dažādas. Jaunais izglītības saturs paredzēja, ka visiem ir obligāts 3 sporta stundas nedēļā. Bija skolas, kuras bija līdz šim, bet lielākā daļā nebija. Bet ir otra lieta, kad katrai skolai ir iespēja procentuāli mainīt programmu, un tad ļoti daudzās skolās sporta stunda tiek noņemta. Tās 3 sporta stundas nav visās skolās. Arī ieviešot valsts aizsardzības mācību, lielākā daļā Latvijas tika noņemta viena stunda sportam. Tas ir tas, ko es arī esmu rakstījis par to, kad ņemot vērā visiem liekas, kad pieaugot vecumam, ka skolēni vidusskolā vairāk kustās. Nē, nebūt tā nav. Arī es esmu veikusi pētījumu savā skolā, jo redzat, kas notiek. Vidusskolā bērni iet, jau izvēlās konkrētās programmas. Viņi daudz laika velta dažādām papildus nodarbībām, lai viņi apgūtu konkrētos mācību priekšmetus, kas būs vajadzīgi viņu profesijās. Un līdz ar to šī maskustība nevis samazinās, bet palielinās. Darbojās tie jaunieši, kas jau ir iesākuši, kur ir, nu, kā saka, arī paši un ar ģimenes palīdzību ir darbojās aktīvi sporta skolā, interešu izglītībā. Tie ir aktīvi pēc mācību darba ārpus skolas. Viņi arī iesaistās dažādās šajās te aktivitātes, ko organizē dažādas valsts institūcijas un sabiedriskās institūcijas, un šie bērni ir aktīvi. Es kā skolotāja man atnāk 10. Klasē ļoti dažādas jaunas skolēnu sastāvs. Es iedodot dažādas uzdevumus, es jau redzu, kādi skolēnas fiziskās spējas un kāda ir viņa veselība. Un diemžēl skumīgi ir arī tas, ka kādreiz liekas, kad pilsētas bērni ir vājāki un lauku bērni mums nāk spēcīgāki. Tas vairs tā nav. Un tad ir otra lieta, kad mūsu mācību priekšmetam sports un veselība jau patiesībā ir mērķis veidot izpratni par veselīgu dzīves veidu skolēniem un dot daudz dažādas fiziskās aktivitātes, lai viņi iemācītos dažādas prasmes, ko pielietot tad, kad viņi vairs nav skolēni ārpus mācībām, tad, kad viņi strādā, saprast to, kas ir tas, ko es varu darīt, lai es uzlabotu un vai noturētu savu veselību un fiziskās spējas savā līmenī. Bet runājot arī par atbrīvotajiem, kur jūs pieskārāties, lieta ir tāda, ka no šī mācību gada tāds atbrīvots vispār nepastāv tāds vērtējums. Šajā brīdī man notiek sarunas ar valsts ar izglītības ministriju par to, kad atbrīvots būtu skolēns, kurš ir ar smagu diagnozi, kurš nevar sporta stundā tīri fiziski un arī mentāli piedalīties. Viņš iet darbojās pie fizioterapeitiem un tā tālāk un tā tālāk. Un tas būtu tas, kad beidzot šo pētījumu, patiesībā par šiem atbrīvotajiem nebūtu jau nav daudz skolas, ir dažas skolas ar ļoti lielu ciparu. Un šeit nav viennozīmīgi, mēs nevaram runāt tikai par negribēšanu, bet šeit iet runa arī par skolu infrastruktūru. Ja ir vienā zālē 3 klases, ja gardrobītes ir 5 kvadrātmetri, kuros bērniem drēbes jāliek ir zemē, diez vai mēs iesim un liksim savas drēbes zemē. Mēs esam dažādi. Būs bērni, kas to darīs, būs bērni, teiks, es labāk paņemšu atbrīvojumu un nepiedalīšos šajās stundās. Tā kā īstenībā ļoti svarīga ir šī te skola infrastruktūra, kur skolēni nodarbojas ar šīm fiziskām aktivitātēm. Ja viņi ir ļoti slikti, tad ticiet man, bērni meklēs visādas iemeslas, lai nepiedalītos. Runājot vēl arī par pētījumu, es arī savā skolā esmu taisījusi vidusskolē, jo skolēni ir veikuši zinātniskā darba ietvaros pētījumus par to, ko tam mēs daram un ko mēs nedaram. Lielākā daļa patiesībā ir ļoti daudzi cevišķi mētens, kurām vienīgās fiziskās aktivitātes ir sporta stunda. Un tad manā redzējumā būtu nekorekti, ka mēs šīs sporta stundas samazinām skolās. Ja, jo es saprotu, ka mums ir ļoti svarīga matemātika, fizika un visi šie te dabas zinību priekšmeti, bet, kā es teicu, ja nebūs bērnam vispārējā fiziskā sagatavotība, šeit neiet runa par skriešanu, bet par spēju nosēdēt savā darba vietā vai strādāt savā darba vidē 8 stundas, ticiet man, šie bērni to vienkārši fiziski nevar. Ja mēs paskatāmies, ka bērni sēž klasē uz vienu roku atbalstījušies jau 5.-6. stundā un viegli žāvājās, tas nav tāpēc, ka viņiem neinteresē, viņi vienkārši fiziski to nevar izdarīt, viņiem nav šīs fiziskās spējas. Un ja mēs runājam, pieskāršos arī tēmai, ko jau iepriekš pieminēju, mums bērniem vairs nav pagalma dzīve. Šī pagalma dzīve, kas iedev bērniem pamatprasmes, ja man saka, pamati jāiemācās, pamati ir kas tās ir pamatkustības. Tās nav nekādas speciālās sporta veida kustības, bet tās ir pamatkustības, šīs kustības priekš, rotācijas kustības un tā tālāk. Un līdz ar to tagad vecāki ir mūsu šī jaunā paaudze. Paaudze, kurā ienāca jaunās tehnoloģijas. Paši vecāki sēž telefonos, datoros un bērni sēž. Ja mēs ejam sabiedrībā, es pati ļoti bieži redzu ģimenes ar maziem bērniem, visi sēž tehnoloģijās. Jo šādā veidā bērns ir mierīgāks. Viņam nav jāizrāda, viņš nekur neskrien, viņš ir sēž savā telefonā vai planšetdatorā, skatās filmu un tā tālāk. Visi klus, visi ir mierīgi, ja? Bet patiesībā ļoti daudz sākās no ģimenes. Tad ir lieta tāda, ja es ar ģimenē, ja mēs no rīta ejam ar kājām uz darbu, es tagad nerunāju par Rīgu, varbūt, kur ir ļoti liela attāluma, ja? Tad šīs 15 minūtes es veltu ceļam uz skolu, uz darbu, un otrādāk, tad pareiķinat, ja es uz skolu ejot, var veikt 3000-4000 soļus un mājās atnākot veikt šos soļus, tad man jau tomēr būs tāda anaeroba viegla slodze, ja, kurā jau es izkustos, kā lai saku, uzlabojot savu asinsritu un elpošanas sistēmu un tā tālāk. Bet tā visa jau lielāko daļu nav. Mēs aizbraucam. Ieejam, iznākam, atbraucam. Brīvdienās mēs aizbraucam uz tiem pašiem lielveikaliem, ieejam, iznākam, atkal aizbraucam. Un līdz ar to pozitīvais ir tas, ka daudziem bērniem parādās šie te pulkstentiņi ar soļu skaitīšanu, ja, kad viņš redz, cik viņš tos soļus dienā skaita, un seko līdz tai savam, nu kā lai es saku, soļu daudzumam dienā, arī tas jau ir kaut kas. Tā kā mēs pieminējam, ja vienu stundu dienā fiziskām aktivitātēm un 2-3 reizes nedēļā viņām būtu jābūt intensīvām, jā, bet ir tā, kā ir.
Nu, ir tā, kā ir tiešām, bet, protams, labāk, kā mēs te dzirdējām, tā ikdienas aktivitāte jau arī svarīgi kaut vai aiziet uz skolu, nevis aizbraukt vai aizvest bērnu ar mašīnu, piemēram, un tam līdzīgi.
Jā, es pilnīgi tam piekrītu, un man augstskolā nākās nereti novērot, ka studenti, lai uz otro stāvu uzbrauktu ar liftu, stāv ilgās rindās, kamēr blakus ir kāpnes, kur tas prasītu pusminūti laika. Un tas ir par šo te konceptu laikam, nu, ka mums tik tiešām ir pašiem jārāda piemērs, un es esmu atmetusi liftam ar roku un 6 stāvus katru dienu regulāri arī kāpju augšā lejā. Un tas ir vienīgais, laikam, veids arī kā šo te ikdienas aktivitāti.
Bet tikai atkal vērtējot kopumā, zinot, cik kopumā sabiedrība ir maskustīga, tad tas maskustīgais tētis un mamma diez vai būs ieinteresēts, teiksim, kaut kā to bērnu, piemēram, rosināt kaut vai kā. Jā. Tā kājām ej uz skolu vai brauc ar riteni un tam līdzīgi.
Es domāju, ka tur ir jāskatās un varbūt jārunā arī par to, ka nereti ir dažādi citi faktori, kas šīs izvēles ietekmē. Tā piemēram, manā laikā vecāki droši vien neuztraucās par manu labbūtību vai riskiem, ka kāds man var nodarīt tik ļaunu, salīdzinot, kā tas notiek mūsdienās. Un šobrīd man liekas arī tas, ka vecāki ved bērnus bieži vien uz skolu, varbūt ir tīri tāds sirdsmiera drošības jautājums. Un šādi faktori ir ļoti daudz, mums īstenībā ir jārunā un varbūt arī jāsaprot, kas ir vecāku šie te uzskati vai kas veido šo te uzskatu kopumu par maskustīgumu vai kustīgumu, jo nerunājot par šīm te lietām kompleksi būs grūti saprast un viņam vienkārši teikt, nu tev vajag kustēties vairāk, bet nesaprotot, ka pēc tā kustība ir tik maza katrā konkrētajā gadījumā, mums ir daudz mazāks iespējas aizsniegt un ka viņi mūs sadzird nekā tad, ja mēs vispirms uzklausam un saprotam, kas ir tas jautājums, kurš ir jāadresē pirmām kārtām. Tā piemēram, vientuļā mamma, kas, lai nodrošinātu bērnam iztiku, visu dienu nostrādā, piemēram, smagi, viņai vakarā tik tiešām vēl ir jāpagatavo ēst, jāuztaisa nākamām dienas brokastīm un kur ta paliek tas laiks tai aktivitātei. Tā kā tas ir tāds, nu, man liekas, viens no lielākajiem sarežģītajiem kompleksiem fenomeniem, par ko mēs vispār varam runāt.
Tāpēc arī runāsim vairāk par skolu, bet ieskatos arī jau klausītāju rakstītajām uz Ilze rakst, ir ārkārtīgi svarīgi, lai sporta stundā skolotāji tiešām zinātu un prastu pielāgot slodzi un darbošanos bērniem, ja ir kādas veselības problēmas, nu, piemēram, astma vai autisms vai tam līdzīgi, tad daudz problēmas atkrist, bet skolotāji no tā visa zina maz un gandrīz neko un orientējas uz vidējo aritmētisko mājietā ir, ka uz vidējo aritmētisko tā stunda tiek orientēta un tad tiešām tiem, kuri varbūt ir tur ar kādu diagnozi vai kuri ir apaļāki vai kā citādi, nu tiem tad tiešām ir grūti un tie arī ir tie, kur pēc tam iet pēc tām atbrīvojuma zīmēm.
Es īsti nepiekritīšu, kāpēc? Kā es teicu, man galvenais noteikums bauslas ir ar savu rīcību nenodarīt pāri sev un citiem. Šeit nenozīmē fiziski, ar savu rīcību tas nozīmē to, ja es stundā darbojos, es sekoju līdz savai pašajūtē, es sekoju līdz tam, kā es jūtos, es sekoju līdz tam, kā man sirsniņa darbojās, kāda man ir pirms, kāda ir man fiziskas slodzes laikā. Nākošais, ja bērniem ir, piemēram, šie sasniedzamie rezultāti, bērns ar astmu, bērns ar veselības problēmām, ja mēs ejam ārā vidē, mēs orientējamies, ja viņš nevar skriet, viņš veic šo distanci ejot. Viņam tiek iedots papildus laiks, ir šie, viņš mācās prasmi orientēties. Ja tad prasmi ir orientēties, tie bērni, kas ir fiziski atbilstoši savām fiziskām spējām, viņš arī veic to. Otrs, ir vēl tāda, mēs runājam, ir skolotāji palīgi, bet, diemžēl, sportā es zinu vienu skolu Latvijā, kur ir skolotāji palīgs. Un šis būtu ļoti aktuāli, jo ar katru gadu mums nāk bērni ar ļoti atšķirīgām fiziskām spējām un veselību tieši sporta stundās. Un ja mēs gribam dalīt, piemēram, nu nevajadzētu cilvēkiem ir stereotips, kad sporta stundā, nu tad mēs visi tikai skrienam 100 metrus, krosus, visu uz laiku un tā tas sen nenotiek. Nu tā tam būtu jābūt, ja kontrola normatīva kā tāda, ja tas nav vērtējums. Mēs mācam bērniem prasmes, mācam bērniem kustību māksla ir vingrojuma atbilstoši, viņš veido vingrojuma kompleksu, viņš izvēlās, viņš veido atbilstoši savām fiziskām spējām un veselībai. Dodot bērniem vingrinājums un vingrojums, viņam parāda to, kas ir tas, pie kā tev ir jāpiestrādā, kāpēc tev neiznāk, kāpēc, ka tev vājas rokas vai rokas spēks, ko tu vari darīt, lai tev iznāktu labāk. Un šeit ir vajadzīgs šis te bērnu un ģimenes iesaistīšanās, lai tiešām šo te problēmu risinātu. Mēs esam pieraduši to, man neiznāk matemātika, man neiznāk tas. O, mums ir visur privāti skolotāji. Tad, kad sportā, piemēram, viņam ir nūjošana, un es bērnam saku, mīļais bērns, tev ir ļoti vāja vispārējā izturība. Tev vajadzētu iet ar kājām no skolas, tev vajadzētu brīvā laikā, ja tev ir iespējams, pabraukt ar riteni un tā tālāk un tā tālāk. Šo mēs tā kā negribam sadzirdēt, bet patiesībā tas ir ļoti tāds liels trauksmes zvans. Tāpat, kā es saku, arī vecāki sapulcēs sekojoši. Ja skolēnam ir 4 vai 5 balles mācību priekšmetā sports un veselība, tad es ieteiktu sazināties ar sporta skolotāju. Ne jau tāpēc, lai teiktu, kurš ir labs vai slikts, bet iemesli, kāpēc tā ir. Vai tā ir bērna varbūt kaut kāda neizdarība, vai viņš kaut ko nav veicis un tā tālāk, vai tā ir bērnam ļoti vāja veselība un fiziskā sagatavotība. Un ko mēs kopā varam darīt, lai šo te uzlabotu? Un, diemžēl, bet sabiedrībā tā nenotiek. Un ja mēs runājam par papildus darbiņu, kas būs jāveic attiecībā pret savu ķermeni, tas mums liekas mazsvarīgi. Ja mums vajadzīgs uzlabot vērtējumus mācību priekšmetos, saucamos, kur ir centralizētie eksāmeni, tas mums ir ļoti svarīgi. Nu tā tas izskatās reāli.
Nu, Ilze, klausoties, raksti jauki jau klausīties, ka viss ir tik ideāli, kā stāsts speciālista māja, bet tā nenotiek realitātē. Es zinu, par ko runāju. Es gribu un stāvu un krītu par meitas dalību sporta stundās, bet sāp sirds par to, ko redzu un ko novēroju. Nu, tāda ir mammas pieredze, un te mums kāds tētis raksta, esmu 2 skolēnu tētis, kuri mācās skolā Ērgļos. Jūs tik feini runājat par aktivitātēm un pie tam svaigā gaisā, bet mūsu sporta laukums aizaudzis un bērniem jālēkā tikai pa sporta zāli. Arī ziemā dzīvojas bērni pa iekštelpām. Šausmas!
Jā. Nu, man tagad gribētos piebilst arī par vecākiem un ģimeni, jo tur, kur ir aktīvi vecāki, kas kopā ar bērniem kaut ko dara, arī tur jau tas bērns saņem šo nepieciešamo fizisko aktivitāti un gūst dažādas prasmes. Un man vienkārši šovasar gadījās novērot pie Dubkalnu karjera, kur ir gan iespēja peldēt, gan dažādas dabas takas, kuras var izstaigāt. Tad tie, kuri tur pusauģi, kur atbrauc ar riteņiem un peld, vai tie, kas atnāk ar saviem vecākiem, kurus vecāki viņiem māca peldēt, vai tie, kas iet šajos pārgājienos, teiksim, 10 km pārgājienā kopā ar vecākiem, tā arī ir šī fiziskā aktivitāte. Un es esmu pārliecināta, ka tādi bērni, kuri kopā ar vecākiem sporto, brauc ar riteņiem, slido, peldās, viņiem nav neliekā, ne vecākiem, ne bērniem ir šie problēma, ir šis liekais svars, un arī šī spēja kaut ko darīt, jo mēs redzam pēc mūsu datiem, kā ar vienu pieaug to bērnu īpatsvars, kuri gūst traumas, tās, kas ir jāārstē pie ārsta. Tas kļūst ar vienu lielāks, tātad bērns tikko viņš pakustās, viņš gūst traumu. Mm-hmm. Tas, kurš nav mācīts kustēties.
Nu jā, te vēl tikai klausītājs Zeldes piebildi, kurš no vecākiem var atļauties atrast tik daudz laiku kopīgam sportam ar bērniem, bet Dacē, jūs gribat piebilst vecnētajam?
Es gribētu gan šajā reizē pat atbalstīt vecākus un akceptēt un sadzirdēt viņu sāpi. Es domāju, ka tik tiešām mūsu valsts un attiecīgi tās vadošie pārstāvji varētu darīt vairāk. Tas, cik ļoti ir sakārtota sporta infrastruktūra, lielā mērā ir atkarīgs taiskaitā arī no pašvaldībām. Tā, piemēram, Liepājas pašvaldība investē milzu līdzekļus gan jauno sportistu, kas gan ir sporta skolās, bet testēšanu, nodrošina daudz vairāk šo te infrastruktūru un pieejamību skolēniem sportot. Un es ļoti labi saprotu gan tēta viedokli par to, ka sporta laukums ir noklāts ar zāli, un tā šajā gadījumā nav vecāku atbildība, bet tā ir skolas atbildība, skolas vadības atbildība par to, ka šie jautājumi būtu jāsakārto, un šīs iespējas jānodrošina. Tas, ko es aicinātu vecākus varbūt šajā gadījumā darīt, ir iestāties par tiesībām bērniem saņemt pilnvērtīgas sporta stundas, un, protams, mūsdienās ir jābūt ļoti tolerantiem un korektiem, varbūt neiet gluži pie skolas direktora un nesis dūri galdā, bet varbūt ir vērts rakstīt, vākt skolas vecāku parakstus un veidot šādu iniciatīvu un aicināt skolas direktoru un atbildīgās personas uz sarunu, kāpēc mūsu bērniem nevar noritēt šīs nodarbības ārpusē. Un līdzīgi arī par konkrētiem skolotājiem, jo lai gan esmu pārliecināta, ka daudzi mūsu valstī ir lieliski speciālisti, bet ir arī ļoti daudzi skolotāji, kuri ir noguruši gan no tā, ka nav pietiekami labs atalgojums, gan visādi citādi personiski iemesli dēļ, varbūt kāds vienkārši nav savā vietā, un arī šajā gadījumā, ja jūs redzat, ka lielākai daļai klasei vecāku viedoklis ir tāds, ka nav atbilstošs nodrošināt zinātnes šīs tā izglītības kvalitāte, jums ir tiesības, un es tiešām aicinu kaut kādā veidā šo neapmierinātību paust skolas direktoram vai pašvaldībai.
Nu, tas ir tādā gadījumā, ja vecāki uzskata, ka sporta nodarbība ir tikpat, vismaz tikpat svarīgā matemātikas nodarbība, bet kā mēs dzirdējām, ko teica skolotāja māja, ka nevienmēr tā ir. Un Annijas jautājums, manam bērnam šobrīd nav liekais svars, bet kā lai viņu 12 gadus vecu cilvēku piespiež nodarboties ar sportu papildus? Gribētu, lai skolā ir sporta nodarbības katru dienu, tomēr tagad, kā redzu, skolēnu sporta naudiņu tiks pārvirzīt olimpiešu algām. Nu, tā ir arī tā ne tikai, kā jūs sakāt, pašvaldības, bet faktiski arī valsts attieksme. Jā, Maija, jūsu piebildi.
Vecākiem, jā, vēlme gribētos katru dienu, bet skolu sporta zāļu infrastruktūra nevar to garantēt 5 stundas nedēļā bērniem visām klasēm. Ja, tas ir viena lieta. Un otra lieta, es gribu pakomentēt par to, kad jā, katram ir tiesības uz šīm te kvalitatīvām stundām, bet mēs piemirstam arī bērnu pienākumus sagatavoties katru dienu sporta stundai un būt attiecīgi ar sporta tērpu atbilstoši un darboties atbilstoši savām spējām regulāri. Ir vēl viens stereotips, ja man bērns ir sporta stundā, viņš ir sporta tērpā, tad viņam jau pienākās 8 balles. Un šeit ir vēl viens kulupšanas akmens. Mēs gribam ļoti augstus vērtējumus un vecāks, ja bērns, nu, kura bērns nav tik fiziski, kā, lai saku, ar prasmēm apveltīts, un viņam sportā, piemēram, ir 6 balles, pārējos priekšmetos 8, 7 un tā tālāk. Tad viņš paņem atbrīvojumu, lai nesamazinātu bērna vidējo atzīmi. Nevis tas, ka viņš papildus pastrādās pie tā, lai šīs prasmes uzlabotu, lai šis bērns būtu fiziski aktīvs un spēcīgs un pilnveidot dažādas prasmes, bet paņems atbrīvojumu. Paldies, laikam man ir veicies, es esmu ļoti priecīga par savu vidi, es esmu priecīga par saviem skolēniem, jo mums skolā patiesībā bērns, kas ir atbrīvots uz visu mācību gadu vai semestri, nav. Vienkārši nav. Visi bērni darbojas, mums vēl ir nosacījums. Ja nav ārsta atbrīvojums, viņš varbūt pēc slimības, viņam ir saudzējošs režīms vienu nedēļu, vai arī kaut kāda cita fiziska trauma, tad pārējās reizes skolēns ir sporta tērpā. Arī tad, ja viņam ir vieglas iesnas. Ja es varu nākt uz skolu, es varu stundas laikā, it sevišķi šajā jaukajā rudenī, viegli staigāt ar uzdevumu, ko iedod skolotājs. Nevis sēdēt klasē vai sēdēt koridorī un vienkārši skatīties telefonā. Tā kā es piekrītu, tam ļoti daudz ir atkarīgs ir no vides, ļoti daudz ir atkarīgs no skolotāja un ļoti daudz ir atkarīgs no skolas administrācijas atbalsta. Bet piebildīšu ērgļiem, es saku, lai skolēns ietu ārā, nav vajadzīgs stadions. Mēs varam iziet ārā apstākļos, mēs arī ejam ārā, mēs orientējamies, mēs neizmantojam klasisko stadionu, jo, lai bērni darboties, mums nav nepieciešams skriet 30 metrus uz laiku, 100 metrus uz laiku, lekt tālēkšana ar ieskrējienu. Nē, tā ir sporta skola. Dažādus mēs šos te šķēršļu pārvarēšanu, lēcienu, skrējienus varam, it sevišķi, ja sāk pirmās, ceturtās klasās, būs vispār rotaļu veidā un spēļu veidā. Un tālāk mēs ejam uz priekšu un šīs prasmes pilnveidojam un sarežģītība pieaug. Un arī, nu, kā lai saka, ir taktikas paņēmieni, ir stratēģijas, un to visu mēs mācam. Jo sports ir vienīgais mācību priekšmets, kurā darbojās rokas, kājas un kurā ir jādomā. Ja mums ir uzdevumi doti konkrēti, kur ir sadarbības uzdevumi, kur ir dažāda taktika.
Jā, nu, mēs neatbildējām laikam, vai varbūt atbildējām šo jautājumu, bet ja tas 12 gadnieks negrib kā, lai viņi iesaista, bet varētu teikt, ka Kristīna klausītāja atbild. Viņa saka tā, protams, ka bērna attīstība atkarīga tikai no vecākiem, ja vecāki pasīvi, tad bērni arī es kā mamma ar savu piemēru rādu, ka vajag aktivitātes. Vīrs arī iesaistās, viens bērns 16 gadu ļoti aktīvs, 19 gadīgais mazāk, bet nevar tikai atrunāties, ka nav laika, es ķeru katru brīvu brīdi, atlieku kādus mājas darbus. Trauks var nomazgāt un grīdu uzmazgāt un viltus darbus vēlāk. Tas ir ļoti, ļoti satraucoši. Vai tiešām vecāki nedomā par bērna fizisko aktivitāti? Var braukt ar riteni, var peldēt, var iet pastaigāt, var visu, ko. Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā Rīgas Radiņu universitātes sporta un uzturu izpētes laboratorijas vadītāja Dace Reihmane, arī dzen Iveta Pudula, kas ir slimību profilaks un kontrolas centra vecākā sabiedrības veselības analītiķe un attālināta Valmieras valsts ģimnāzijas sporta skolotāja Māja Priedīte. Un mēs tātad par jaunās paudzes maskustīgumu, kāpēc bērni ir tik maskustīgi, kādas sekas šādam maskustīgumam, un esam jau šeit ieskicējuši mūsu sarunā mazliet arī, ko darīt, jo satraukti ir viss, starp citu arī, piemēram, no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir dzirdēts, ka valsts aizsardzības dienestā jaunieši, kas piesakās, tad apmēram puse, tomēr nu, netiek atzīti par pietiekami veseliem, lai pildītu šo dienestu, bet Nacionālo bruņoto spēku majors Rihards Rozenbaums bija gatavs pastāstīt par tiem jauniešiem, kuri gribētu kļūt par profesionāliem karavīriem. Kāpēc tomēr reizēm viņi saņem atteikumu? Vai tas tiešām ir šis, par ko mēs šodien runājam, nepietiekam vai slikts veselības stāvoklis, slikta fiziskā sagatavotība? Klausāmies.
Atklāšanas process profesionālā dienesta karavīriem, jeb kandidātiem profesionālā dienesta, sastāv no trīs būtiskiem stūrakmeņiem. Viens ir veselības pārbauda, otrs pārbaudījums ir psiholoģiskās izpētes testi un trešais fiziskās sagatavotības pārbaudes testi. Ja mēs skatāmies, cik katrā posmā atkrīt, nu, jāsaka, ka, nu, protams, medicīna, veselības stāvoklis jauno karavīru un psiholoģiskās izpētes testi, jā, tie ir tie būtiskākie atlases pārbaudījumi, kur tad arī jaunieši izkrīt. Kā 10-15%, kuriem ir šīs problēmas ar veselību, sirds problēmas, galvu problēmas, bet beidzamā laikā mēs saskaramies arī ar to, nu, kas ir visā sabiedrībā. Tas ir dažādi vielu lietošana, jābūt arī kā psiholoģiskā nenoturība. Te gan mēs redzam, ka jauniešiem ir problēmas, jo jāsaprot, ka arī tā psiholoģiskā izpēta nav tikai IQ testi, tur tiek arī vērtē stresa noturība, uzvedības paškontroli. Un, ja jaunietim ir aizdrošanās ar nelegālām vielām, nu, tad viņam arī, protams, tas izpaudīsies arī šajos testos. Un te gan jāatzīmē, ka ne tikai nelegālās vielas, bet ka cilvēki paši nezinu, izdomā, ka viņi ir izdeguši, noguruši un tā tālāk, un tad viņiem tiek izrakstīts zāles, ko ikdienā lieto, un tad viņš, protams, no tām zālēm kļūst atkrīts, nu, un tas, protams, spoguļojas, protams, arī viņa ikdienas uzvedībā noteikti atspoguļojas arī pārbaudījumos, ko veicam atlases procesā uz profesionālo dienestu. Ja runājam par fiziskās sagatavotības pārbaudes testiem, tad mēs vērtējam katru kandidātu individuāli, Ja arī viņš neiekļaujas šajos normatīvos, tad mēs skatāmies, vai viņam ir izaugs iespējas, ja nav, respektīvi potenciāli mēneši, divi mēneši vai labi trīs mēneši laikā viņš var pielikt savā fiziskā sagatavotībā vai nevar pielikt. Un šeit jāatzīst, nu, ka tādi cilvēki, jaunieši, kas izkristu mums atlases procesā daļa fiziskās sagatavotības ir, 1-2%, ja, bet mēs viņam dodam iespēju arī pēc tam pēc kādu laiku pārkārtot, un tad tie rezultāti ir labāki un tiek pieņemti dienestā. Tā kā respektīvi mēs varam droši apgalvot, ka daļa fiziskās sagatavotības vismaz uz profesionālo dienas nevienam jaunietim netiek pateikts. Redzat, visi viens otram pakārtos, ja tu neesi varbūt pietiekami fiziski. Es nerunāju, lai tagad kādu fiziski attīstīs tādā ziņā, lai kārtot tāds olimpiskās normas, nē, bet vienkārši nejūties fiziski pilnvērtīgs, un tev rodās mentāls problēmas, un atkal otrādāk, ja tev ir kāds mentāls problēmas, tad arī fiziski tev būs arī problēmas, kad nespēs varbūt pilnvērtīgi ikdienā funkcionēt. Un te ir vēl viena lielāka problēma, kur mums atkrīt cilvēki, tas ir, ka jaunieši piesakās dienestam, nereti pat uzsāk jau atlases procesu, un tad pazūd no mūsu aprits. Zvani, raksti, visāds vēl veids mēģini atrast komunikāciju ar šo jaunieti, bet viņam ir zudusi motivācija, ir zudusi interesi. Nu, to es arī daļēji norakstu arī, varbūt, to, kas mums valda sabiedrībā, tas, ka ir motivācijas trūkums, pašetiks trūkums, bet pats galvenais ir atbildīgs trūkums, jo cilvēks iesaistoties jauniešai atlases procesā, viņš ne tikai savus resursus patērē, viņš arī cits resursus patērē, jo, teiksim, to pašu veselīgas pārbaudes veikšanai, ne jau viņam jāapmeklē viens ārsts, ne, mēs jau noorganizējam bruņoties spēki 8 ārstu apmeklējumu, kur izvērtē viņa veselības stāvokli, bet ja jaunietis vakarā pasaka, jā, es ieradīšos, bet ar viņiem jāierodās, neierodās, un pēc tam arī pat nevar viņu atrast, kur viņš ir pazudis. Tādā veidā atkrīt vairāk cilvēku nekā veselības pārbaudēs, nekā psiholoģiskās izpētes testos, tā ir problēma. Atlases procesā tiek pārbaudīt arī jauniešu iepriekšējā dzīves pieredzi, jeb sodāmību. Katrs 10. Atlases procesā izkrīt, jo tiek atklāts, ka viņš iepriekš ir bijis sodīts. Tā jāsaka, tas ir tāds komplekss jautājums. Mēs nevaram pateikt, ka tikai jauniešiem slikta veselība. Mēs tam negribētu piekrist, vai tikai tas, ka jauniešiem slikta fiziskā sagatavotība. Es arī negribu tam piekrist, jo arī skatoties, kā jaunieši pilda šīs fiziskās sagatavotības pārbaudes tests, var izdarīt viņiem izturības vingrinājumos, ir labūt problēmas, bet tad jūs vienkāršos spēku vingrinājumos problēmas nav. Un mēs redzam, ka beidzamā laikā attīstās tomēr, lai ko teikt, tā sporta infrastruktūra ir jauniešiem, kur iet sportot gan profesionālā līmenī vai tur amatieru līmenī, bet ir kur izpausties, nav viņa kanās tik tizli. Var viņa darīt.
No jaunieša nesot tomēr tik tīzli, tā saka Nacionālo bruņoto spēku majors Rihards Rozenbaums, bet manuprāt būtiski, ka šeit tik iezīmēts, ka nevar tā nodalīt fiziskā veselība, cik ļoti tas viss ir saistīts, fiziskā veselība, mentālā veselība un visas pārējās problēmas.
Jā, tieši tā, es absolūti piekrītu tam, ko minēja majors, un ļoti nopriecājos klausoties viņa runu, un tik tiešām principā mēs varam runāt par tādu veselības ciklu, kurā maskustīgums noteikti spēlē būtisku lomu, bet tātad maskustīgums ir saistīts ar vājākām darba spējām, fiziskajām, kas nereti noved pie kādām iespējamām hroniskām slimībām, un šīs hroniskās slimības savukārt var atgriezties jau kā mentālās veselības traucējumi, un savukārt parasti tas atkal ietekmē vairāk maskustīgumu. Vai, ja sākam no otras puses, bērnam ir mentālās veselības traucējumi, un tam nevienmēr jābūt konkrētai diagnozē, bet tas var vienkārši būt stāvoklis, kurā ir skolēns ir nomākts, jo klases biedri viņu apceļ. Tas veicina šo te vēlmi noslēgties, kļūt maskustīgākam, kas samazina viņa fiziskās darba spējas, kas noved pie potenciāli atkal citām hroniskām slimībām. Un raugies kā gribi, tas ir viens konkrēts tīkls. Un vēl piebilstot par šo te motivācijas trūkumu, kas ir tā lielākā problēma mūsdienā viedierīču lietošanā? Tātad tas arī jau ir izpētīts un gana sen pierādīts fakts, ka lietojot kopš mazotnes šos te ekrānus, kas ir spīdīgi krāsaini spēlītas, mūsu smadzenes pierod uz ļoti spilgt, reaģēt uz tādiem ļoti spilgtiem kairinājumiem, izdalot mūsu smadzenēs dopamīnu. Dopamīns ir tāds principā laimes prieka hormons, kurš nodrošina motivāciju. Un tagad mēs iedomājamies, ja bērns ir 12 gadus lietojis viedierītes, un tur ir spēlītes, un tur ir kariņi, un visu laiku ir kaut kādas šādas te mākslīgi kairinātāji, kas reālajā dabā ir ļoti, ļoti maz, tad viņam vienā brīdī šis te kairinātājs ir nepieciešams lielāks, kur sākās problēmas ar atkarībām. Tas ir viens būtisks aspekts, un savukārt, ja jaunietis aiziet uz armiju un saprot, nu jā, redz, spēlēju kariņus video spēlēs, bet šeit man liek pumpēties, šeit man liek skriet vēl kaut ko, motivācijas nav. Jo tas ekrāns tev vienmēr spēs iedot vairāk, jā, un tā ir ļoti smaga problēma, ar ko arī daudz cenšas šobrīd popularizēt un strādāt bērnu slimnīcas fonds un pusaudžu resursu centrs, iesaistot jauniešus dažādās aktivitātēs un veidojot projektus, kas varētu uzlabot nākotnē mentālo veselību jauniešiem.
Jā, nu mēs tikai ieskicējām šo problēmu, kuras virsraksts ir maskustīgums, izskanēja arī kaut kādu rosinājumu, ko varētu darīt, bet ko tad, kā mainīt šo, vai jums ir kādi priekšlikumi, kā šo situāciju mainīt? Jā, Maija, redzu, ka jā.
Jā, ko es gribu piebilst, it kā varbūt neatbildējām mammai, par motivāciju, kā iesaistīt, ir ļoti skolās arī ļoti daudz interešu izglītības pulciņu fiziskām aktivitātēm. Un ar ko viņš atšķirās? Sporta skolai šis bērns, kā lai saka, pēc fiziskām spējām, viņš atkrīt no tā sastāv, viņš nevar viņiem tā kā nevis konkurēt, ja? Bet interešu izglītībā var darboties, ja kurš bērns savu prieku pēc. Viņš var nākt spēlēt, darboties, un daudzās skolās ir šī iespēja. Arī pie, ir šie te ārpus stundu pulciņi, kas ir interešu izglītībai. Tātad šeit nav tas, ka bērns saka, es negribu braukt uz sacensībām, es gribu darboties priekš sevis. Ja, tā ir viena izvēle. Otrs, kā mēs varētu risināt, ļoti svarīgs ir īstenībā katra cilvēka dienas režīms. Un dienas režīms parāda mums to, ko tad īsti mēs tajā dienā darām. Un man patīk, ka es sabiedrotais medijos pēdējā laikā ļoti bieži lasu šādu lietu, kad bērni nevajag speciāli tur teikt, dari tā, ka mēs kā vecāki esam galvenais tas viņu spoguls, kā tad darīt. Un ja mums ir, ja mēs no rīta ceļamies, ja mums ir viegla rīta rosma ideāli, ja, ja es kā pieaugušais to darīšu, mans bērns arī mācīsies to darīt. Vai viņš darīs to uzreiz vai neuzreiz, bet viņš redz, kā tas notiek. Un dienas režīmā arī ļoti būtiski ir šis laiks ar jaunām tehnoloģijām. Mēs nevaram viņus izsvītrot no savas dienas režīma. Viņi ir arī darbs pie datora, vai to prasa darbs, vai to prasa skola, vai to prasa, lai mēs sagatavotos nākošā dienā mācību darbam. Bet šis arī ir kontrolējams process, un to var izdarīt ar dažādām jauniem paņēmieniem, lai tas bērns nesēdētu 2, 3, 4 stundas telefonā un tā tālāk. Tad patiesībā ļoti svarīgs ir mācīt bērnam šo te sakārtot viņa dienas režīmu. Un otrs šīs te robežas, kas tiks bērnam tiek nolikts, kādēļ es saku, oj, tas ir stingri un bērniem tas riebjās, bet pētījumi psiholoģiski pētījumi liecina par to, ja bērnam ir šīs robežas, ka bērns daudz drošāk jūtās. Mm-hmm. Viņš zina no laika, jā, līdz laikam, ko viņš darīs un kā viņš darīs un kāpēc viņš darīs.
Jā, mums ir ierobežots laiks, bet mēs pirms šī raidījuma sazvanījāmies arī ar Jāni Vānagu, viņš ir 3 bērnu tētis un starp citu arī portālā Mana Balss LV ievietojas iniciatīvu, ka viņu ar satrauc šī maskustīguma problēma un viņš uzskata, ka skolā ikdienā jāienāk šīm kustīgumam aktivitātēm, nu vismaz tādā veidā, kā viņš uzskata, ka varētu būt dienu rītrosmu skolā un ka skolā, kurā mācās viņu bērni, viņš ir 3 bērnu tētis, ja, ka tā ir Tas arī būtu viens no risinājumiem. Es gan par tādām skolām neesmu īpaši dzirdējusi.
Manā skolā tas nav. Es esmu dzirdējis, tas atkarīgs arī no skolas infrastruktūras. Tas nav slikti. Tas būtu, tā kā saka, nu, veicinoši, jo no sākuma tev var atnākt, piemēram, 10%, pievienosies vēl, un arvien vērāk, kā saka, apvelsies šī bumba, un bērns sapratīs, kad, piemēram, uzliek mūziku forši, un ka viņi dabū tā patīkam iekustēties, un viņi jūt gandarījumu un baudu par to, ko viņi dara. Tas pats arī mācības stundās, mācot šīs prasmes, dot ne jau vērst to galvenais uz kaut kādu rezultātu, bet patiesībā uz to, ka es iemācos prasmes, ka es viņas varu pielietot konkrētās aktivitātēs, ka es varu iesaistīties, es varu piedalīties, es gūstu baudu un gandarījumu par to, ko es daru.
Jā, mums arī klausītāji Vija piemetina, ka par to vajadzētu sākt domāt un runāt jau bērnu dārzā, varbūt, ka skolā kaut kas jau ir nokavēts. Ko vajadzētu, Iveta? Mums jāliek punkts mūsu sarunai no jūsu skatu punktu.
Jā, ko es gribu pateikt, paši bērni, viņi it kā gribētu nodarboties ar šīm fiziskajām aktivitātēm un kā galvenos iemeslus iesaistē sportā min gan veselības uzlabošanu, gan fiziskās formas uzlabošanu, gan viņi faktiski vēlas būt sportiski vairums no viņiem. Tā kā viss šis kompleks, kā to izdarīt gan skolas vide, gan apkārtējā vide, jo, piemēram, tur, kur mēs redzam šos ārā trenažierus, jā, viņi tiek izmantot un diezgan aktīvi, kur ir šie sporta laukumi, un, manuprāt, kopš šī gada arī skolu sporta laukumi var tikt izmantot. Tā kā šo iespēju it kā ir daudz, arī šīs viss ārpus skolas un skolas organizētās.
Mums jādod vēl vārds Dacei.
Jā. Jā, es domāju, nu, ka tam ir tiešām jābūt kopistiskam darbam vecākiem, gan ar bērniem, varbūt arī sadzirdēt vairāk pašus bērnus, tik tiešām gan vecākiem, gan skolotājiem, gan mums kā sabiedrībai, jo nereti mēs vienkārši nedzirdam.
Paldies par šo sarunu, es saku Dacei Reihmanai, Ivetai Pudulei un Maijai Priedītei. Paldies jums, klausītāji, ka klausījāties un līdzdarbojāties pie skaņpulca Bīnes Štrāla, raidījuma producents Armīta Kolāta un es Mārids Notiņu pie mikrofona. Tiekamies rīt. Rīt mēs parunāsim par mīlestības valodu pārī, vai un kā mēs saprotam, kas otru patiesi iepriecina un kas palīdz to tulkot. Tiekamies rīt un lai jums laba un aktīva diena!